Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Naším hostem je dnes šéf firmy Supramedex Daniel Fiala. Dobrý den.
Dobrý den.
Známý český medař, i když, jak jsem slyšel, tak vy prý tuhletu v uvozovkách přezdívku moc nemusíte. Z jakého důvodu?
No, takhle my med používáme, je to 90% složka našeho výrobku, ale jde primárně o houby, takže když už medař, tak spíš houbař.
Teda. Takže medohoubař.
Medohoubař, no.
My jsme tady spolu hovořili zhruba před 3/4 rokem. Aha. V rozhovoru pro Prostor pro dva na Rádiu Prostor, kde jsme všeobecně mluvili o tom, jak jste k tomuto podnikání vlastně přišel, proč jste se tak rozhodl, a mě by zajímalo dnes více ekonomické téma. My samozřejmě budeme mluvit i o tom, jak se nám daří po stránce některých těch produktů. Je to dobrý výdělek? Je to dobrý biznis?
Je to, já jsem úplně nečekal, že to bude takovýhle biznis, když jsem s tím začínal, protože primárně jsem jako chtěl pomoct lidem, jo, ale zjistil jsem, že ty naše výrobky je obrovský zájem. A kdyby mi někdo řekl, kam se dostanu za 2 roky, tak bych tomu nevěřil. Takže je to zároveň i biznis, to, co dělám.
Jste v zisku?
Jsme. Jsme v dobrém zisku.
Jste se tak u toho ještě pousmal. Ekonomické cíle firmy do 3. roku, být ještě v lepším zisku nebo udržet?
Takhle ono to má i tendenci jako zrůstající, a musím říct, že hodně jsem tomu podal pomoh jako na začátku, mediálně a marketingově, ale dneska už ten produkt se prodává sám a já ty čísla vidím a ty čísla jdou nahoru. A jdou nahoru proto, protože ten produkt je dobrý a on se prodává sám.
Je to kvalitním týmem kolem vás?
Je to kvalitním týmem, to určitě ano, je to hlavně teda o tom týmu, s kterým já spolupracuju, ať je to asistentka, skladník, obchodní zástupci, obchodní partneři, to je pro firmu jako velmi důležitý, ale říkám, dneska člověk, ať podniká v čemkoliv, tak může mít sebe lepší marketing, ale když ten produkt nebude dobrý, tak se ho lidi koupí jenom jednou a skončí. Ale ten produkt fakt je dobrý, takže ty lidi si ten produkt objednávají pravidelně.
Umíte ocenit svůj tým, krom toho, že má nějakou stabilní výplatu, případně odměnu, tak když se opravdu teda daří a vidíte ten konec roku, že byl úspěšný, tak oceníte ten tým. A teď nemusí to být jenom finance, může to být pěkný výlet, pěkná cesta do zahraničí.
Jak znám svý zaměstnance, tak nejlepší odměnou úplně jsou peníze. Ale jako ty odměny rostou, protože bych řekl, jako, že jsme se hodně stmelili a že dneska už třeba ta asistentka dokáže odpovědět na spoustu otázek, na který předtím odpověď nedokázala. Takže já svůj tým dokážu ocenit. Já myslím, že mě mají rádi ve firmě. Že si mě váží.
Teď máte pochybný zase výraz, ale já předpokládám, že asi ano, vzhledem k tomu, že se vaší firmě daří. Máte vy sám jako člověk, jako Daniel Fiala, peníze na prvním místě v životě?
Já jsem si myslel o sobě, že jsem materialista. Když vezmu předchozí vlastně biznis, který jsem dělal, což byly ledkový světla, tak tam jsem fakt jenom jako jel na čísla prodat co nejdřív, za co nejvíc, že jo? Mít co největší zisk, což je účelem podnikání dneska. Že jo? Podnikáme proto, aby jsme měli co největší zisk, ale tady v tom biznesu je to trošičku jiný. Já jsem nad tím teďka zrovna přemýšlel. Samozřejmě peníze super, je to odměna, můžu dál investovat do firmy, můžu si plnit nějaký svý sny, který mám, ale když za vám přijde potom člověk a řekne vám, pomalu má slzy v očích, že děkuji, že jste mu zachránili život, tak je to kolikrát víc než ty peníze. Takovýto poděkování.
A teď, když to přenesu k tomu podnikání, tak toto je vaše hlavní podnikání, nebo máte ještě více těch směrů, kterým se věnujete, a velmi vás překvapilo, že právě tohle podnikání jde tak nahoru a je v tak dobrém zisku?
Mě to velmi překvapilo. Nejdřív to byl jakoby sekundární biznis, dneska to je primární biznis. Já mám ještě jednu firmu tady v Praze, věnuju se tomu ledkovému osvětlení, co jsem tady říkal. Na Praze 13 instalujeme LED světla vlastně do mateřských a základních škol, což byl můj hlavní biznis několik let, že jo. Od doby, kdy začala mít LED technologie nějakou rozumnou ekonomiku, to znamená návratnost, že ty LEDkové žárovky byly před pár lety ještě jako velmi drahé, dneska už jsou hodně levné a skutečně jsou úsporné, funguje to, tak tomu jsem se hlavně věnoval, ale dneska už je to tak jako z 5% a z 95% dělám doplňky stravy.
To znamená, že tu pražskou firmu si zkontrolujete jednou týdně?
Ani ne.
Ani ne.
Ale já jsem to hodně utlumil, když se tomu člověk nevěnuje tomu biznisu, tak ten biznis potom upadá, že jo, jako ze vším. ale teď momentálně tam soutěžíme o další dvě základní školy tady na Praze. Takže pokud to vysoutěžím, tak budem to dělat v létě, děti jsou už na prázdninách, škola je prázdná, takže většinou vždycky v létě děláme tohleto osvětlení.
Mnoho podnikatelů ve volebním roce říká, jak poslední roky je trápilo to, co dělá vláda, že zvyšuje daně, že zvyšuje odvody a tak dále. Tak jak vy to vnímáte ve své úspěšné firmě?
Já to musím říct tak, že v předchozím biznisu to bylo, mě jako hodně ovlivňovala politická situace, že jo, když šly nahoru pohonné hmoty, válka s Ukrajinou a tak dále, covid, že jo, ten hodně ovlivnil jako podnikatelský prostředí, ale tím, že dělám ty doplňky stravy, tak si říkám, že mě to nějak neovlivňuje, protože lidi jsou nemocný i předtím, i teď, i budou nemocný. A když člověk řeší jako zdraví, tak je mu vlastně jedno třeba, kolik stojí nafta nebo benzín. Prostě lidi se chtějí uzdravit, chtějí si pomoct, že jo, k nějaký klasický léčbě a neřeší tady ty věci. Takže mě to nějak neomezuje momentálně.
A sledujete politické dění v Česku nebo v zahraničí?
Jako snažím se tak okrajově to sledovat, ale do politiky se moc nemontuju. Myslím si, že bych si třeba udělal nějaký nepřátele v tom biznisu, který dělám, si myslím, že to úplně nepatří.
Takže nikdo vám nenabízel třeba letos, když jsou parlamentní volby, tak máš dobrou firmu, vypadáš dobře, tak pojď kandidovat za nás.
Ještě se to nestalo, ačkoliv mezi mý zákazníky patří řada politiků.
My se k tomu ještě dostaneme. Naším hostem je šéf firmy Supramedex Daniel Fiala.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
S Danielem Fialou si povídáme o jeho biznesu s medy, s výtažky z hub, anebo z dřevokazných, promiňte, z dřevokazných hub, anebo z bylinek. O vás v posledním roce bylo velmi slyšet. Byl jste v show Jana Krause, byl jste v mnoha dalších rozhovorech a podcastech. Každý chce vidět toho medaře, já se omlouvám, vím, že to slovo nemáte rád, na vlastní oči a každý s ním chce probrat účinky těch doplňkových produktů a každý s ním chce probrat ten jeho velký silný příběh, kdy vám před lety zemřela sestra, vlastně po jejím odchodu vy jste se rozhodl k tomuto podnikání. Ptají se vás ale lidé i právě na to, jak se vaší firmě daří, nebo jim jde čistě právě o to si ten produkt koupit?
Já bych řekl, že jim jde čistě o produkt, málo kdo se zeptá, téměř nikdo, protože říkám, z 99% našich klienti jsou vážně nemocní lidé a řeší spíš jako svůj zdravotní stav, než jak se daří firmě. Ale oni to potom vidí, oni to vidí sami a já se i lidi ptám občas, jak na nás přišli a líbí se mi, že to je přes doporučení a doporučení dalšího kamaráda a kamaráda. Takže to je jako velmi hezký a dokonce už nás dneska doporučují i lékaři, což mě jako velmi těší.
Mimochodem, vy jste právě přešel k tématu, které já jsem chtěl řešit. Už jsme se o něm zmínili i v tom minulém rozhovoru. Když se setkáme s člověkem, který onemocnil rakovinou různého typu, má samozřejmě od lékařů připravenou léčbu. Většinou jsou to chemoterapie nebo ozařování. Ta léčba není nic jednoduchého pro nikoho z nich. A teď tady máme doplňkové produkty, které dle alespoň komentářů a recenzí vašich klientů nějakým způsobem fungují. Tak jak přesvědčit například posluchače, který nás slyší od až po Beskydy, nebo čtenáře, že se nemusí po takovém doplňkovém produktu sáhnout? Že se nemusí bát po takovém doplňkovém produktu sáhnout? Jak vlastně přesvědčit? Motivovat? Co je ten klíč k tomu, že ti lidé se nebojí a v případě vás a po takovém produktu sáhnou? Jsou to recenze?
Samozřejmě jsou to reference lidí, jsou to recenze. Abych vám jako připodobnil, kdo nám dneska volá. Nám volají lidi, kteří, když mají nějakou nemoc, tak jdou ke svému lékaři, ten stanoví diagnózu, pak se stanoví nějaká léčba, když ta léčba nefunguje, tak ty lidi potom hledají různé cesty, že jo? Zkouší nějaký léčitele, zkouší nějakou alternativu. A když to nezafunguje, tak mám pocit, že tyto lidi volají potom nám. Jo? Takže my vlastně ani ty lidi přesvědčovat nemusíme dneska. Oni vlastně nemají ani jinou možnost. Prostě, jak se říká, tonoucí cesta je blachytá. A ty lidi prostě zkouší všechno možné. Já dneska lítám do Číny dvakrát ročně, se dá říct, ty extrakty si kupuju sám. Chodím do těch fabrik, mluvím s těma třeba čínskýma lékařema. A tady ta alternativa, nebo v uvozovkách alternativa, který tady tak říkáme, je úplně běžná léčba v Číně nebo v těch východních zemích. Tam je to klasifikované jako léčivo. Jo? Tam prostě je úplně běžný, že když člověk onemocní třeba i tou rakovinou nebo jiným onemocněním, tak ten lékař jim nabídne oba dva tady ty léčebné směry. jak ten východní, jak tu moderní medicínu, tak tu západní. A tam je běžná kombinace. U nás ne, u nás je jenom vlastně ta západní medicína běžná.
Tady na českém trhu jste tedy pod hlavičkou doplňkový produkt, mm-hmm. potravinový doplněk.
Ano, my jsme, je to tak, všichni tady ty, ať je to bylinky, ať jsou to dřevokazné houby, nebo nově teďka třeba kyselina betulinová, která má dobré úspěchy třeba v onkologii, tak my jsme pod Evropskou unií, že jo, jsou tady různé směrnice, regulace. My jsme hlídaní Evropskou unií a nemůžeme říkat slovo léčit, prevence, léky a tak dále, ačkoliv třeba v těch východních zemích je to běžný. U nás je to pouze klasifikovaný jako doplněk stravy. Dokonce i některé termíny, které uvádíme na etikety, uvádíme na web, tak je to hlídaný. My třeba k některým bylinkám nebo hubám nemůžeme použít ani žádný zdravotní tvrzení. Nemůžeme. Takže tady to si musíme hlídat. Musíme k tomu tak přistupovat. Ten, kdo řekne třeba dneska vylečíme rakovinu pomocí tohodle, tak to není správně samozřejmě. Lidi se to můžou chytit. Neříkám, že to je všelék. Jo, ono, kdyby ten trh byl otevřený a spoustu dneska obchodníků a výrobců doplňků stravy používali tady ty termíny, tak si myslím, že by to nebylo fér i vůči lidem, protože dneska není rejši jako rejši, není houba jako houba, bylinka jako bylinka, existuje spoustu různých kvalit a říkám, není to všelék. Jo, takže na jednu stranu je to škoda, že tady ta regulace je, na druhou stranu je to dobře.
Vy jste říkal, že vás doporučují už někteří lékaři, tedy doporučují to jako doplněk k té léčbě, takhle jsem to správně pochopil?
Ano, ano, musím říct, že spoustu lidí, kteří sázeli třeba na tu západní medicínu a teď nechci říct, že ta západní medicína je špatná, ona je dobrá, ona je v mnoha ohledech nenahraditelná, akorát prostě taky to není všelék a nefunguje to na každého. Jo? Tak prostě ty lidi třeba nevěří, poslechnou si nějaký podcast o naší firmě, nějaký video, shlídnou, podívej se na web, koupí si ten výrobek a jdou třeba za svým lékařem a zeptají se, můžu toto užívat k té klasické léčbě? Tak vím od lidí, že někteří lékaři jsou skeptičtí, prostě řeknou, ne, nevěříme tomu, ale někteří třeba říkají, ano, tohle to známe, určitě doporučuji. A to mi udělá vždycky radost.
Mimochodem, když už se bavíme o té doplňkové alternativní léčbě, tak v poslední době se mimo jiné velmi mediálně mluví o zpěvačce a hračce Aničce Slováčkové, která bojuje s rakovinou. Vyjádřila se dokonce, jestli se nepletu, v závěru loňského roku, že spíš teď spolehá na paliativní péči. Mm-hmm. To znamená, je to nějaký udržovací stav, ve kterém ona žije. A jestli se nepletu, tak vy možná máte aktuální informaci, že k tomu přidala něco.
Já můžu jenom potvrdit tyhle ty články, co se píšou. Já jsem v kontaktu s jejím tatínkem, s Felixem Slováčkem, se kterým jsem mimo jiné byl před 14 dny. A já jsem nedávno navštívil Ameriku v LA, kde máme zastoupení naší firmy. Tam jsem byl na ní přednášce, kde jeden přednášející mluvil o právě té kyselině betulinové, kterou jsem tu už dneska zmínil, která je hodně spojovaná právě s onkologickým onemocněním. Takže když jsem se vracel, tak jsem hned volal Felixovi, hele, mám tady zajímavý výrobek, nedá se tu u nás nikde koupit. Myslel jsem na Aničku, jestli by to nechtěla vyzkoušet. Tak jsem mu to popsal, on mi volal asi druhý den zpátky, že si proto jede, že to jako vyzkouší. Takže Anička kromě klasické léčby, můžu jenom potvrdit, a ono se to i psalo v médiích, že zkouší i tu alternativu.
Mimochodem, na jaké bázi se tohle užívá? To je nějaký roztok, prášek, když už mluvíte o tom, co jste přivezl z Los Angeles?
Ta kyselina betulinová se získává z břízy, z kůry, z toho bílého pigmentu. Je to teda velmi nákladný, drahý, už se to zkoumá, používá se to třeba i v kosmetickém průmyslu. Je to v podobě prášku, takže to je prášek, který mícháme do medu. Jo? Medu je tam samozřejmě víc, je tam ještě kurkumin a celý to spolu funguje v synergii a právě, jak jsem říkal, jsou s tím, mají vědci a vůbec i v těch třeba východních zemích mají obrovské výsledky u té onkologie.
Mimochodem, jestli se nepletu, tak je to posun v případě léčby Aničky Slováčkové nebo léčby toho boje s tou nemocí, protože ona, jestli i vycházím z článku v novinách a na internetu, dlouhodobě odmítala nějakou alternativu, tak teď na ní přistoupila. Je to ale pro vás i velký závazek v danou chvíli, když jste to přivezl, doporučil Felixovi a tak musíte cítit i určitou zodpovědnost.
Takhle, ono je strašně hezký dát nějaký celebritě nebo nějaký osobnosti známý naše výrobky. Ještě třeba celebrity, která je nemocná. Na jednu stranu je to super reklama, na druhou stranu to reklama být vůbec nemusí, může to být i negativní reklama v případě, že to nepůjde, že se to nepovede. Jo, takže je to závazek svým způsobem, ano, ale já doufám, že, nebo věřím, že ta Anička se z toho dostane, že jí to pomůže.
Vím, že Felix Slováček to, jak jsem pochopil, nemá jednoduché, protože se snaží pro ní udělat maximum, snaží se vydělávat peníze na mnoha akcích, které navštěvuje, tak, aby Aničce i finančně pomohlo v té léčbě. Samozřejmě jsou tam ty starosti doma, o kterých informují společenské deníky a týdeníky, tak v tomhle je pro vás určitým, jak to říci, a ne vzorem, ale no ano, vzorem bojovníka.
Kdo?
Felix Slováček.
Jo, ne? Já ho vnímám jako teď v této poslední době ho vnímám jako super otce, protože říkám, já když jsem se vrátil z LA, říkal jsem, mám to tady, tak mi několikrát volal, že si proto přijede, skočil hned do auta, jel do Českých Budějovic, vzal si to na otočku v podstatě, přijel a odnes to Aničce. A když jsme spolu mluvili, je to velký srdcář, Aničku fakt miluje a snaží se jí fakt pomoct, jak může.
Mimochodem, Felix Slováček taky užívá vaše produkty?
Užívá. Felix
a?
Užívá.
A bude mu 2,80.
Felix je vitální, já bych ho připodobnil třeba naší herečce Jirince Bohdelový, která je taky naše zákaznice, klientka, která to též užívá a já věřím, že Felix tady bude ještě hodně dlouho.
Vy jste zmínil Jiřinu Bohdalovou, tak posluchači asi bude zajímat, jak se jí daří. Vy jste se podle všeho nedávno viděli, tak v jaké formě po tom onemocnění, které jí trápilo, onemocnění štítné žlázy, dokonce jí lékaři vyoperovali nějaké dva nezhubné nádory, tak jak na tom je?
Takhle, to, že byla operovaná, nebo že prodělala tady to onemocnění, bych do ní vůbec neřekl. Jako Jiřinka vypadá fakt skvěle. A já jsem jí to i řekl, že pro mě bude vždycky a je nesmrtelná teta. Ona fakt jako nevím, kde bere tu vitalitu, ale myslím si, že tady bude ještě hodně dlouho.
Naším hostem je stále podnikatel Daniel Fiala.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Naším hostem je stále Daniel Fiala, šéf společnosti Supramedex. Hovořili jsme o ekonomice vaší firmy, protože tím, že jste velmi vidět a prošel jste už velkou sérii různých rozhovorů, včetně televizních, tak teď by mě zajímala expanze vaší firmy. Vy jste mluvil o vyjednávání v Los Angeles. Vím, že jste před několika dny byl ve Francii, tak do kolika zemí zamíříte?
Momentálně jsme Česká republika, Slovenská republika, míříme do Polska, do Rakouska. Před měsícem a půl proběhlo jednání ve Švýcarsku, kde už máme teda dvě ženy, které se tomu chtějí věnovat. Jsou to Češky, které jsou dokonce z Jindřichova Hradce, takže jeho Češky. A v LA, respektive v Americe, jsme už nějakou dobu, ale pod značkou Wise Earth, překladu Moudrá země, ne jako Supramedex, z toho důvodu, že oni nedokážou vyslovit Supramedex, Američani.
Aha, no a teď, jak vybíráte ten tým, který vaši značku v tom zahraničí zastupuje? Přeci jenom chtělo by to v každé té zemi, potažmo v každé té pobočce, ty srdcaře. Kdo to cítí jako vy, protože vy máte ten silný příběh toho odchodu té sestry a onemocnění další i ve vaší rodině, tak jak ten tým vybíráte?
Takhle ono to je strašně jednoduchý, ty lidi chodí sami a já musím říct, ano? Že každý týden mám x nabídek v mailu, že chtějí spolupracovat. A musím říct, že třeba z 50% minimálně jsou mý obchodní partneři bývalí klienti, kteří měli nějaký problém a pomohli si díky našim produktům. Takže to jsou vlastně bývalí zákazníci. Dneska už jsou to i přátelé, obchodní partneři.
A když to zaměříme na to zahraničí, tak to je ten stejný případ?
Já chodím do řadu podcastů známých i neznámých a oni mají vlastně sledující po celém světě dneska. Řekl bych, že Češi jsou rozlezlí v celý zemi, v různých zemích, že jo? Takže nás kontaktují vlastně Češi žijící v zahraničí, že chtějí tam vytvořit zastoupení.
No a tak to budete muset jezdit do Číny častěji, nebo už máte na to lidi, kteří právě do těch zemí, jako je třeba Francie nebo USA, budou též vozit ty výtažky z dřevokazných hub, tak aby mohli být pak v medech, nebo to budete skutečně vy s těmi třemi, čtyřmi, pěti baťušky, kdo bude pravidelně cestovat do Číny a dodávat to přímo do všech zemí?
Takhle, my jsme na to tým, ale tyhle ty klíčové schůzky, jako je zastoupení v jiných zemích, si děláme já sám. A do Číny taky jezdím já sám, tam jako nikdy nikoho nepošlu, přece tam řešíme, že jo, ceny a nechci, aby zase někdo věděl přímo ty fabriky, kde nakupuju ty extrakty, takže tady to si nechávám jakoby já sám.
kdy pojedete na nejbližší cestu do Číny. Teď máme konec března 2025, tak nabízí se, pokud jste tam ještě letos nebyl, že by mohla brzy nějaká cesta být.
Takhle čeká mě to letos. V podstatě příští měsíc bych tam měl letět. Mě se tam teda moc nechce, ono to není úplně jako výlet, jak někdo říká, že si dělám výlety do Číny. Není to tak, je to velmi náročný ta cesta, je tam časový posun, je to daleko. Ty přejezdy jsou tam daleký, Čína je obrovská, nikdo tam neumí anglicky, takže to není tak jako jednoduchý. Takže buď pojedu teď v dubnu, anebo se nechám až na podzim. Uvidím.
Mimochodem, jak vnímáte Čínu v roce 2024, potažmo 25, dýchá tam z těch oblastí, do kterých jezdíte a například i z těch lidí, se kterými mluvíte, to, že se stále jedná o silně komunistickou zemi? Jak to vnímáte?
Já vnímám Čínu tak, že nás jako už dávno předběhla.
Číně, ekonomicky.
Ekonomicky, technologicky. Já se tam cítím i bezpečně, když jsem v Číně, cítím se tam dobře. Jo. Jediný problém je ten, že tam prostě se nedokážu dorozumět, to je celý.
Oni nechtějí se učit tu angličtinu, nebo zkrátka nemají důvod podle vás?
Já si myslím, že mají důvod, je tam obrovská cenzura. Mně třeba v Číně nefungují sociální sítě, nefunguje mi tam ani Google, nefunguje mi tam Seznam, kde mám třeba e-mail soukromý.
A VPN tam jde zapnout?
VPN tam jde, jako mám aplikaci samozřejmě, která tam teda trošičku zlobí, ale jsou jako momenty, kdy se připojím a kdy můžu jako zkontrolovat můj sociální svět, jak tady funguje, ale jinak je tam obrovská cenzura a já si říkám, oni to ani nepotřebujou. Jako.
Nepotřebujou ty sociální sítě?
Oni mají svoji sociální síť, jmenuje se WeChat, ale nepotřebují se učit anglicky.
Jo tak, vlastně ano, vy jste mi odpovídal na tu otázku, která se týká té angličtiny. Ani teda ve firmách, které chtějí expandovat?
Jako tam už třeba rozumí anglicky, ale třeba konkrétně v té fabrice, kde jsme my, což je nedaleko Hangzhou, tak tam ani vedení nikdo neumí anglicky. A já to mám naštěstí jako svého kamaráda, který umí anglicky.
A ten domlouvá ty schůzky a ty kontrakty.
Tak, takže já s ním mluvím anglicky a on s ním potom mluví čínsky.
Že byste se naučil čínsky nebo mandarinštinu, tak to vás neláká?
Ne, to mě neláká, podle mě to ani nejde. Jo, je to tak náročný, tak složitý, že tohle to přenechám někomu jinému a do toho se mi fakt nechce.
Mraky lidí, kteří nás teď poslouchají, tak si můžou říct, no ale Čína to je země zaslíbená, tam je historie, tam je dobré jídlo, ta kultura a příjemní lidé, kteří vás přijmou, tak tohle dokážeme z vaší strany ocenit?
Jo.
Z těch cest?
Jo. Jako do Číny jezdím rád, mám rád ty lidi, jejich jako mentalitu, jejich jídelníček, oni jsou velmi pracovití, jako mě to překvapilo, že oni vlastně ani neznají víkend pořádně. Ano, oni mají čínský svátek, kdy skutečně se v celý Číně zavře, nikdo nepracuje, ale jinak já když pošlu požadavek třeba v sobotu nebo v neděli, tak mám jako vždycky odpověď. Jako jsou velmi pracovitý a disciplinovaný.
Když jste v Číně, tak dopřáváte si místní kuchyni?
Dopřávám jenom, když jsem s tím mým kamarádem, když jsem bez něj, tak radši ne, protože říkám, jak neumí anglicky, tak všechny ty jídelní lístky jsou v čínštině, takže já si to nedokážu vlastně ani přeložit.
Máte strach, co by vám podali?
To už jsem zkusil jednou, dostal jsem žábu, jako fakt jako žábu, která vypadala jako žába. Jo. A kolega dostal něco velmi pálivého, takže jsme si říkali, že když jsme jako fakt sami máme hlad, tak si radši dojdeme do nějakého fast foodu, který tam taky je, jako KFC nebo McDonald, i když je trošičku přizpůsobený tý jejich kuchyně, ale jinak jako spíš ne, bojím se.
Pro naše posluchače doporučil byste návštěvu Číny z turistického hlediska?
Z turistického bych doporučil, je to fakt zajímavá, je to úplně jiná země, jiná kultura, jiná mentalita, je to úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí tady, ale i třeba z hlediska toho biznisu, tak kolikrát třeba vím to i jako ze své firmy, když si lidi třeba neváží práce a koukají na hodinky, když už půjdou domů, tak říkám, tak si zkuste jako vidět, jak to funguje v Číně. V Číně je úplně jiná pracovní morálka.
Popište, vy jste asi v těch fabrikách viděl.
Jak se říká, dělám od nevidím do nevidím, tak to je skutečně pravda. Tam fakt v Číně dělají od rána až do večera. A dokonce i škola, což mě překvapilo, když jsme se vraceli domů na hotel večer, tak asi v 8 se otevřeli dveře od takové velké budovy a vybrali tam jako školáci malí. Děti s aktovkama, říkám probadě, 8 večer.
V uniformách asi, že?
Ano, ano.
8 večer.
A vysokoškoláci se třeba učí až do 9:30.
Přemýšlel jste někdy, když cestujete hodně po světě, jestli je oblast, kde byste chtěl zakotvit? Když byste si řekl, fajn, firmu předávám, nebo budu ji řídit na dálku a tady bych chtěl žít, protože se mi líbí natura lidí, ekonomika té země, třeba to, že tam je teplo a moře, tak přemýšlel jste někdy na to?
Přemýšlel často, mám pouze dvě země, kde bych chtěl žít. Čechy, já jsem patriot, mám rád jižní Čechy a Chorvatsko, kterým mám blízko, mám tam...
A vy tam teď nějak podnikáte nebo stavíte? Jestli
mám tam stavbu, koupil jsem tam rozestavený dům, který teďka stavím a můj sen byl vždycky mít barák u moře, ráno se zbudit, koukat na moře, tak to se teďka plním.
Takže letošní leto už bude tam?
Doufám, že jo.
Říká Daniel Fiala, šéf firmy Supramedex.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Naším hostem je stále Daniel Fiala, šéf firmy Supramedex. Firma, která za dva roky působení na trhu je v dobrém zisku a stále stoupá a stoupá, což by vám mohli jiní podnikatelé velmi závidět. Ptají se vás někteří vaši kolegové nebo i přímo podnikatelé, jak to děláš a do čeho investuješ víc a do čeho míň a jak to máš se zaměstnanci a jak to, že tobě to jde a mně nejde. A teď se bavíme napříč tím podnikatelským spektrem.
Já bych řekl, že mám, to jsem měl jako odjakživa štěstí na lidi. Já když jsem v podstatě začínal, tak jsem neznal nikoho ze showbiznisu, žádnou celebritu. Neměl jsem zkušenosti mluvit do éteru, mluvit někde v televizi, v rádiu, ale ono to tak nějak přišlo samo. Já jsem měl štěstí na jeden podcast na YouTube, to byla taková skupina, která byla jako hodně alternativní, až taková trošku EZO. Já jsem si vůbec jako nevěděl, co od toho očekávat. A tam jsem tak jako začal mluvit, spíš koktat na začátku, fakt jsem jako neměl zkušenost, bylo tam spoustu lidí a to v podstatě odstartovalo moji firmu, protože ty lidi, já jsem tam říkal ten svůj příběh, že jo, s mojí sestrou, která zemřela na rakovinu, příběh s mým otcem, který taky onemocněl.
Ale nějakým způsobem to dopadlo dobře.
Dopadlo to dobře, velmi mi to pomohlo, to vlastně odstartovalo tu moji firmu. Udělalo se strašně moc prodejů, já jsem v té době na to nebyl ani připravený, jo. My jsme neměli ani smlouvu s nějakýma dopravcema, neměl jsem pořádně ani sklad, dělal jsem to v podstatě všechno sám a tohle do nás vlastně jako vystřelilo, se dá říct, ale hlavně, co pomohlo, jo, bylo to, že ten produkt byl fakt dobrý a že ty lidi se k nám potom vraceli, že se to jako vyzkoušeli. Tam jsem začal sbírat první reference a když se to jako dozvědělo v okolí, tak mě potom začali zvát do jiných podcastů a jiných a jiných a jiných. A jsem se vlastně dostal třeba k Honzovi Krauzovi.
Ano, show Jana Krause, myslím, že to bylo loňské jaro, pokud se nepletu, kde vy jste hostoval. Kdybychom si v tom závěru rozhovoru řekli něco ještě k vašim spolupracím, ať už z politiky nebo s vězdami showbiznesu, tak pokud se nepletu, tak vaše produkty odebírají i Miloš Zeman a Václav Klaus.
Ano. Vlastně Miloš Zeman z té politické sféry byl můj první zákazník. Nebylo to tak, že by on oslovil mě, tam jsem se dostal přes společného kamaráda a od něj jsem se potom dostal vlastně Petrovi Hájkovi, což byl, myslím, že zástupce kancléře,
ano,
Václava Klause.
Pokud se nepletu, tak možná svýho času i tiskový mluvčí Václava Klause.
Mm-hmm. A zakladatel vlastně časopisu Reflex. Mm-hmm. Takže ten má, Petr Hájek má pořád Protiproud, kde jsem taky jako byl. On mi potom řekl, že by byl rád, kdybych navštívil
přímo
Václava Klause, pana Weigla, takže jsem byl u nich na institutu. Dneska se dá říct, že tam chodím už pravidelně, takže to je taky náš odběratel. Napadá mě třeba...
Slovenský prezident Pellegrini, jestli se nepletu, o tom jsem také četl, že dostal loni právě váš produkt od Miloše Zemana, který byl na jeho inauguraci. No tak tam se ještě nabízí tady, co Robert Fico?
S Robertem Ficem plánujeme schůzku, ten vlastně taky dostal náš výrobek minulý rok, kdy na něj byl uskutečen atentát, jo, takže aby se lépe zotavil.
Se nepletu, tak taky od Miloše Zemana.
Taky.
Takže ano, tam je to propojení přes vlastně tak vaše stále klienty. Nevytýkají vám lidé spolupráci či kontakt s politiky, kteří třeba jsou i mírně kontroverzní?
Jako dostal jsem, nebudu říkat, že ne, pár zpráv od lidí, který nemusí Miloše Zemana nebo Václava Klause, ale já říkám, já se do politiky nikdy nehrnu, ani se hrnout nebudu. Pro mě je zákazník každý člověk, ať je to známá osobnost, ať je to celebrita, ať je to politik. Já prostě rozdíl nedělám. A to, že jsem se dostal tady k ex-prezidentům našim, tak je to jenom díky tomu, že ten med funguje a že máme společný přátelé, to je celý.
Nabízí se otázka, jak moc sledujete aktuální politickou situaci u nás či ve světě?
sleduju v okrajově, se dá říct.
Aha. Jste k tomu nechtěl už nic dodat, ale tak přeci jenom ale v obraze jste a víte, jaká je geopolitická situace a nechává vás to chladným nebo ne?
Já říkám, že se k tomu jako nevyjadřuju, nechci se k tomu vyjadřovat z toho důvodu, že nechci se dostat do nějakého konfliktu třeba i na sociálních sítích, že upřednostňuji toho nebo toho, takže tyhle ty odpovědi nebo nějaké moje poznatky k politické situaci si nechám sám pro sebe.
Rozumím, a kdybychom to vyvážili, kdyby teď byla možnost se potkat s premiérem Fialou, byl by třeba hostem tady a potkali jste se na chodbě nebo někde jinde, tak nabídl byste mu svůj produkt? Zkrátka mu řekl, jaké jsou toho výhody a že to vlastně může brát i jako doplněk ke svému každodennímu stresovému režimu?
Asi bych mu to řekl. Na panu Fialovi, na našem premiérovi je mi sympatického příjmení samozřejmě. Já jsem taky Fiala, že jo. Hodně lidí se mi ptá, jestli máme spolu něco společného.
Ano, takže?
Nemáme, nejsme příbuzní.
A fakt jste to zjišťoval i přes několik kolen?
Zjišťoval. Já mám dokonce bratra, který se jmenuje Petr Fiala, ale taky nejsou příbuzní samozřejmě. Asi bych mu to řekl.
Rozumím. To znamená, není to o tom, že byste si vybíral politiky jenom z jednoho spektra. Zkrátka, pokud by přišel politik z druhé strany a pak se to jo. Třeba zase na podzim otočí, tak spolupráci se nebráníte.
Ano, ne.
Mimochodem, vím, že se vás na to také už ptali kolegové v jiné redakci. Při své úspěšnosti, při svém věku, je vám teprve 40, tak jak ovlivňuje vaše podnikání váš soukromý život? Máte čas na rodinu, na založení rodiny, nebo jste se naplno vrhnul právě na tuhle profesi a přešel jste k ní vlastně od montování těch letkových
svítidel?
Tak máte čas na rodinu?
Mám dceru. Její 8 let, že je tady v Praze, dcera je vždycky na prvním místě, musím říct i moje rodina, co vlastně jsme přišli o sestru v roce 2019, tak se snažím být i pro ty rodiče, jsem jejich vlastně jako jediný syn, ten bratr, o kterém jsem mluvil, tak to je nevlastní bratr můj, takže moje maminka s tátou má jenom mě a rodina vždycky na prvním místě bude.
Teď jste mi odpověděl vlastně a přitom možná jste si to neuvědomil na jednu z mých prvních otázek v tom prvním bloku, jestli jsou pro vás peníze na prvním místě, tak teď jste odpověděl, že ne. Protože rodina je na prvním místě.
Peníze beru jako prostředek plnění svých snů, tu práci, co dělám.
Abyste zabezpečil rodinu a zajistil.
Přesně, tu práci, co dělám, tak je velmi náročná, takže taky potřebuji občas jako někam vycestovat, což beru jako svoji terapii, cestování, mám rád rychlý auta, mám rád vodní sporty.
A krásné ženy.
Krásné ženy, ano.
Vidíte, tam jste mi taky neodpověděl, tak jsme si to řekli až teď.
Takže jako je to rodina, přátelé jsou na prvním místě.
Teď je vám 40, kde se vidíte za 10 let?
Za 10
let. Kde byste se chtěl vidět za 10 let?
Chtěl bych rozšířit brand a značku naší firmy v rámci minimálně celé Evropy. A teď momentálně bych se chtěl vidět v Chorvatsku, v baráku, který teďka rekonstruju, s výhledem na moře. A chtěl bych mít klid. Ono taky ta práce, co dělám, není úplně jako jednoduchá. Vemte si, že furt jako vám volají lidi, kteří jsou nemocní, kteří s váma řeší svý problémy. Nedá se to dělat do nekonečna. Není den, kdybych neřešil rakovinu a já jsem se toho slova vždycky jako hrozně bál. Teď už jsem se s tím jako naučil žít, takže nedá se to dělat furt, takováhle práce. Mm-hmm. Jo.
Vy jste mi přihrál na otázku, kterou jsem nachystanou neměl, ale napadla mě hned. Vám bylo 40, každý den řešíte rakovinu, protože vám volají klienti, potenciální klienti, ale samozřejmě to řešíte i se svými přáteli a rodinou. Tak vy sám ve svém věku, máme podobný věk, chodíte na pravidelné prohlídky, preventivní k praktikovi, k urologovi, na naše pánské záležitosti a tak dále a tak dále. Tak předpokládám, že když už tedy vlastně se věnujete této tematice a oblasti, že na sebe dáváte velký pozor.
Tak já samozřejmě užívám naše výrobky, já se cítím dobře. Já jsem nikdy nebyl typ člověka, který by navštěvoval lékaře nebo s každým nějakou banalitou chodil hnedka k obvodnímu lékaři, ale teď mě čeká preventivní prohlídka. No. Jako nebyl jsem, je to pravda, že už je to hodně dlouho, ale cítím se dobře, jako nevidím důvod, a i když vím, že ty preventivní prohlídky jsou velmi důležitý.
Vidíte, tak k tomu vyzveme i zbytek populace, posluchače a čtenáře, kteří nás vidí, či o nás čtou. A já si budu přát, aby těch nemocných bylo co nejméně. Všeobecně. A samozřejmě vám budu přát, aby ta klientela byla spokojená, aby se vám dařilo, aby jste tu expanzi rozjeli ve velkém, protože samozřejmě je to užitečná věc, ale na každém posluchači, jak by si ji vyhodnotil, pokud by na ní přistoupil. A budu se těšit někdy příště tady u nás opět na viděnou a naslyšenou.
Děkuju, naschledanou.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.